барадой.
Вітаю, шановные, сёння 25 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром. Тут сёння нас чакаюць Крыс Норман, Кэті Перры, гурты Статус Кво, Yes, Judas Priest, Scorpions, Red Hot Chili Peppers, Chicken Food, Europe, а таксама крыху класікі. Будзе цікава, таму далучайцеся. 25 кастрычніка 1825-го нарадзіўся Іаган Штраус сын, аўстрыйскі кампазітар, дырыжор і скрыпач, прызнаны кароль вальса, аўтар шматлікіх танцавальных твораў і некалькіх папулярных аперэт. За сваё жыццё Іаган Штраус сын стварыў 496 твораў, у тым ліку 186 вальсаў, 117 полек, 73 кадрылі, 43 маршы, 31 мазурку, 15 аперэт, камічную оперу і балет. Ён зрабіў з танцавальнай музыкай тое, што пазней Гершвін зрабіў джазам, падняў да сімфанічных вяршыняў. Творамі Штрауса захапляліся самыя розныя кампазітары ад Офенбаха да Вагнера, ад Лігара да Чайкоўскага. Упэўнены, што класікай нашых слухачоў не спужаць. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 25 кастрычніка. У такі ж дзень 1838-га нарадзіўся Александр Сезар Леапольд Бізе, які пры хрышчэнні атрымаў імя Жорж. Жорж Бізе – французскі кампазітар перыяду рамантызму, аўтар аркестровых твораў, рамансаў, фартэпіянных п'ес, а таксама опер. У 1874 годзе ён напісаў сваю самую вядомую оперу – «Кармен». Яна па праву лічыцца вяршыняй французскай рэалістычнай оперы.
у ефіры трансгранічная радыёрацыя.
Колодзён з барадой.
25 кастрычніка 1943-го нарадзіўся Рой Алан Лінс, брытанскі і аўстралійскі музыка, вядомы як клавішнік ранняга складу гурта «Статус Кво». Ён увайшоў у шэрагі калектыву прыкладна праз два гады пасля заснавання, то бок у 64-65-м, сышоў з гурта ў 70-м годзе. У складзе «Статус Кво» запісаў тры альбомы, а таксама быў аўтарам песні «To be free». Яе і слухаем. «Колодзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 25 кастрычніка 1944-го нарадзіўся Джон Рой Андерсон, брытанскі музыка, першапачатковы лідар і вакаліст прагрэсіў рок-гурта «Yes», да таго ж адзін з заснавальнікаў калектыва. Андерсон уваходзіў у склад «Yes» да 79-го года. Гэты прамежак часу вядомы як класічны перыяд «Yes». Джон быў галоўнай творчай сілай гурта і фактычна з'яўляўся ягоным лідарам. Сам сябе ён называў капітанам каманды. Нягледзячы на адсутнасць музычнай адукацыі і даволі сціплы ўзровень гры на музычных інструментах, менавіта Джон Андерсон быў генератарам ідэй і ініцыятарам стварэння эпічных твораў «Yes». 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 25 кастрычника 1947-го народился Глен Реймонд Типтон, британский музыка, наибольш вядомы як гитарист гурта Judas Priest з 74-го года. З'являецца адным з самых тэхнічных гітарыстаў, якія граюць у стылі хэві-метал. Сам калектыў разам з такімі камандамі як Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin і Uriah Heep вызначыў гучанне хэві-металу 70-х, а таксама аказаў велізарны ўплыў на далейшае развіццё гэтага стылю ў цэлым.
Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM. Голос
Ён з барадой.
25 кастрычніка 1950-го нарадзіўся Крыс Норман, брытанскі спявак і гітарыст класічнага складу гурта Смоукі, дзе працаваў з моманту заснавання ў 64-м і па 86-й год. Да таго ж Крыс Норман кампазітар, мультыінструменталіст і паспяховы сольны артыст. У сярэдзіне 80-х амаль забыты Крыс Норман распачаў супрацу з вядомым нямецкім музычным прадзюсарам, кампазітарам, аўтарам тэкстаў і выканаўцам Дзітэрам Боленэм. Напэўна, памятаеце такога па Modern Talking. Норман записывая сольны альбом с песнями, якія написал акурат Болена. С композицией Midnight Lady Крыс Норман зноў скарае музычны олимп, узлятеўшы на першае месца амаль усіх европейских чартаў.
Love will always grow, no pain, no sorrow. When you take me in your arms, you can break me with your heart. I feel the magic of your charm. Oh, you're tearing me apart. Midnight lady, love takes time. Midnight lady, it's hard to find. Midnight lady, I call your name. I know you can ease my pain. Midnight lady, just you and me. Midnight lady, eternally. Midnight lady, I can fly. In your arms, I'll get high. Touch my life, I'm still dreaming. Anything before has lost its meaning. Heaven in your eyes, my soul's on fire. All my feelings grow, we can go higher. Oh, I just want a girl. Maybe just to call my own. And I just want to dream. I don't have to dream alone. Midnight lady, love takes time. Midnight lady, it's hard to find. Midnight lady, I call your name. I know you can ease my pain. Midnight lady, midnight lady, eternally. Midnight lady, I can fly. In your arms, I'll get in your arms, I'll get high.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 25 кастрычніка. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Матіас Япс, нямецкі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта Скорпіонс. Грае там з 78-го году. Матіас Япс – адзін з самых тэхнічных гітарыстаў у хард-року. Аўтарытэтным брытанскім часопісам «Класік Рок» ён быў уключаны ў спіс найвялікшых гітарыстаў усіх часоў. Ну а што тычыцца Скорпіонс, дык яны дагэтуль з'яўляюцца самым папулярным рок-калектывам Нямеччыны і адным з самых вядомых у свеце, прадаўшы звыш 100 мільёнаў кружэлак. Калектыў займае 46-е место у списе наивеликших артистов хард-рока по версии телеканала VH1.
I know you wanted to. The magic of the moment is what I've got for you. The heartbeat of this night is made to lose control, and there is something in your eyes. It's longing for some more. Let us find together the beat we're looking for. The rhythm of love keeps me dancing on the road. The rhythm of love got the groove and hits the bone. The rhythm of love, that's the game I'm looking for. The rhythm of love is the heartbeat of my song. Let's reach the top together one night we never do. Exploding shot of pleasure is what I've got for you. Why don't you close your eyes and let your feeling grow? I make you feel the taste of life until your love will blow. Let us find together the beat we're longing for. The rhythm of love keeps me dancing on the road. The rhythm of love got the groove that hits the bone.
Парадой. 25 кастрычніка 1961-го нарадзіўся Чад Сміт, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта Red Hot Chili Peppers. Патрапіў туды ў 88-м годзе і дагэтуль там працуе. З 2008-га яшчэ і ўдзельнік супергурта Chicken Food. У 93-м годзе Чад Сміт выпусціў Red Hot Rhythm Method, відэадапаможнік для барабаншчыкаў. І, як мне падаецца, добрая нагода паслухаць і Red Hot Chili Peppers, і Chicken Food. Вядома ж, з удзелам Чада Сміта, які сёння прымае віншаванні з нагоды Дня народзіна у.
Mississippi, Papa was a copper and her mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive.
Show your teeth. She's my free state. Never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh.
Трансграничная радиорация.
Голоден с бородой.
Certified hellhound. I changed my way.
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 25 кастрычніка 1963-го нарадзіўся Джон Левен, шведскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта Europe. Цікава, але толькі ён і вакаліст Джоуі Тэмпест з усяго складу каманды паўдзельнічалі ў запісе ўсіх альбомаў. Ну а што тычыцца самога гурта, дык на пачатку свайго існавання яны мелі непасрэднае дачыненне да жанру глэм-метал, але потым перайшлі на сучасныя хард-рок і хэві.
But it's not enough reason for me to go insane.
Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з нейкіх больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 25 кастрычніка 1935 у Нямеччыне была забаронена перадача джазавай музыкі па радыё, калі ў складзе ансамбля былі габрэі альбо чарнаскурыя амерыканцы. У такі ж дзень 68-га Йока Оно і Джон Леннон абвясцілі, што чакаюць дзіцяці, а 25 кастрычніка 1970-га прэзідэнт США Рычард Ніксон запатрабаваў не ставіць у эфір песні ў тэкстах, якіх утрымліваюцца нават намёкі на наркотыкі. 25 кастрычніка 1984-го нарадзілася Кэтрин Элізабет Хадсон, найбольш вядомая як Кэті Перры, амерыканская спявачка, кампазітар, аўтар песень, актрыса, пасол добрай волі ААН. Яна дагэтуль застаецца адзіным артыстам, каму ўдавалася правесці 69 паслядоўных тыдняў у лепшай дзясятцы чарта Billboard Hot 100. Песняй Кэті Перры мы развітаемся, трымайцеся!
Cause you're hot and you're cold.